Na internetovém rádiu Eurojazz posloucháte rozhovor měsíce dnes s Milanem Tesařem a především s naším hostem, kterým je Pavel Hrubý. Pavle, ahoj, zdravím tě.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Pavel Hrubý je saxofonista, zakladatel skupiny Limbo, nebo já možná už na úvod řeknu skupin Limbo, protože ta kapela funguje ve dvou různých sestavách. Mohl bych k tobě přidat další funkce, další přívlastky, další tituly, ale my se k řadě těch věcí v našem povídání dostaneme. Ale Pavle, začněme Limbem. Limbo funguje v akustické sestavě a funguje v sestavě, kterou nazýváš elektroakustickou. Nebylo tomu tak od počátku, ale já se zeptám, kde se v tobě vzala ta touha tu kapelu takhle vlastně rozdělit a jet ve dvou různých kolejích pod stejným názvem?
No, to je dobrá otázka. Je to prostě momentálně, nebo od té doby je to vlastně schizofrení, že jo? A dospělo to k tomuhle tak, že někdy v tom roce 2008, prostě mezi rokem 2008-2009 jako docházelo v té původní akustické sestavě vlastně k takovému, jako je typický pro mnoho kapel, jako že tvůrčí nebo takový krizi prostě. Kdy jsme na pódiu sice jako hráli repertoár nějaký z minulých desek nebo tak, ale jako vlastně už se netvořilo nic nového a nebylo to takový. A já jsem jako si říkal v duchu, co dál, jako, protože mě to úplně neinspirovalo a nebylo to tak plodný prostě. A odešel bubeník Miloš Dvořáček právě někdy v tom roce 2008 a já musel hledat náhradu. A hledat náhradu za Miloše Dvořáčka je nesmírně obtížný do toho projektu, co děláme nebo jak tvoříme tu muziku. Tak jsem oslovil Martina Kopřivu a on to vzal. No a fungovali jsme takhle s Martinem asi rok a potom jednou v Praze mi Martin řekl, že jako vlastně se necítí jako tam dobře a že by rád jako vystoupil z toho. A on mi vlastně pomohl, protože já jsem se s tím taky jako trápil vnitřně a neuměl jsem to jako rozseknout, tu situaci. Najít jako dalšího kvalitního bubeníka, nebo to všichni jsou vytížený moc a ty dobrý právě nejvíc. Tak, no a Martin mi řekl, já už Pavle dál tohle nemůžu, protože já jako nenalézám tam jakoby svoji vlastní polohu, furt jako mám v zádech toho Miloše a bylo to pro ně těžký prostě. No. A já jsem mu říkal, že to beru a v tu chvíli vlastně mě jako pomohl, že jsem řekl, dobře, tak já teď udělám úplně to rozvolním personálně. Jako. Takže jsem od té doby Limbo bylo akusticky takový rozháraný, že jsem bral, rozvolnil jsem to na postu bicích i trumpety. Mm-hmm. Řekl jsem to i Františkovi Kučerovi, kolegovi, spoluhráčovi z Limba a řekl jsem mu, hele, teď to bude tak, že prostě budou různý bubeníci a já třeba budu tebe střídat i s Oskarem Terekem. Mm-hmm. A tyhle ty rozhodnutí, když dělá kapelník, jsou hrozně obtížní, protože jsou to kamarádi a mám je rád a ale já jsem věděl, že potřebuji nějaký nový impulzy, nějaký prostě jiný sparring partnery ještě, který mě jako pomůžou a který nebudou tak jako budou vyčerpaný jako z minulých těch let, jo, tím naším tvořením. Takže jsem to takhle jakoby pitlíkoval prostě nějakou chvíli a potom přišla nabídka, nějaký rok to bylo, no a pak přišla nabídka od zase Lucky Kukulový Amplion Records, že bych mohl natočit desku. No, tak s Alešem Charvátem jsem o tom mluvil a ten to jako dělá producenta, že jo, zvukaře a to. A ono to bylo tak, že jsem dostal nabídku ne na Limbo, ale na sebe, jako udělat cokoliv, co si umanu, což bylo skvělý, to jako tak málo kdy dostaneš, jako. Tak jsem si udělal takový náčrt na papír, třeba jako jich 7 situací, jako 7 jako projektů, jo. I úplně bláznivý nápady, i se symfoniákem, jo. A prostě, co mě napadlo. No pak jsem to přijel za Alešem Charvátem, konzultoval jsem to s ním a říkal jsem mu, a on sám mi řekl, hele, tak já bych nejradši udělal, protože právě ta elektroakustická sestava v tom jednom z těch projektů, který jsem si načrtnul, byla. Ale nemnamiloval se to Limbo. Jenom to bylo jako, že tady bych chtěl udělat takovouhle sestavu natočit. No a Aleš mi řekl, tak víš co, mně se líbí tohle a pojďme, zůstaneme u té značky Limbo.
Uh-huh.
Už je to přece jenom značka a tohleto. A já jsem chvilku o tom přemýšlel a prostě pak jsem na to kejf a řekl jsem, OK, dobře, nebudu zakládat jako nový projekt jako, nebo jménem, jo, a tak. A nazval jsem to teda jako, nazvali jsme to Limbo normálně a tím jsme se dohodli. No a oslovil jsem Jirku Šimka, protože vím, že on je jako to s těma krabičkama a protože já jsem chtěl elektronickou nějakou sestavu. No a Michala Nejtka jsem do té doby neznal. Tak on mi poradil Jirka Šimek. Jo, a pak jsem zavolal Michalovi a to bylo vlastně zásadní, jako, protože pak se projevilo, že Michal je úplně jako, pro mě jako skoro nejdůležitější.
Tak já to, Pavle, shrnu. Podle toho, jak mi to teď říkáš, a myslel jsem si, že to tak nějak bude, tak Limbo vlastně není kapela, ale je to značka pro projekty, které máš kolem sebe, které jsou velmi různé. Já, když to tady připomenu, tak vlastně to původní Limbo, to byla tedy čtveřice, ty na saxofon, trubka, František Kučera, už jsme jej zmínili, plus tedy rytmické nástroje, kontrabas, bicí, a teď tedy Limbo elektroakustické, a tam si vlastně zmínil dvě zásadní nové věci, a to znamená kytaru a ty klávesové nástroje, že, které vlastně tomu dodávají úplně jiné zvuky a které z toho dělají zase úplně jinou kapelu. A teď mi řekni, vzniklo tady to elektroakustické Limbo, vydali jste tu desku, o které jsi mluvil. Ta akustická sestava měla tedy fungovat dál paralelně?
Ano. Prostě obě ty verze udržuju při životě pořád a chci udržovat, ale už žádnou další schizofrenii nechci, protože není to obvyklý, ale ten princip toho tvoření je stejný, jako v té akustické, tak elektroakustické, improvisingem na místě. A chci jenom dodat, že ještě pro posluchače, že Limbo jako kapela, tak vznikla v roce 2004 jako trio. Jako Taras Vološčuk, Miloš Dvořáček a já. A František Kučera přišel až rok poté, v roce 2005. A jinak, jak si poznamenal, že značka Limbo tohle, já pod názvem Limbo nebude už nic jiného. Jo. Bude to prostě jenom tato sestava a ta původní a elektroakustická, nic jiného.
Říkal jsi, že ten způsob tvorby, způsob vzniku skladeb je stejný nebo podobný. Přesto předpokládám, že v něčem se asi lišit bude. Kdybys měl úplně spontánně popsat, v čem pro tebe jako muzikanta, jako člověka, který stojí za těmi projekty, v čem se to liší?
Abych si zbytečně nevymýšlel, pro mě se to neliší. já se prostě vrátím znovu k tomu, co říkám. Ten způsob té tvorby je stejný. Na pódiu se sejdou tyhle kreativní lidi a snaží se vytvořit na místě, vymyslet hudbu. A tak to je u obou verzí. A to, že potom tam si udělám v akustický duo s kontrabasem jenom, anebo v elektroakustický kluci jdou pryč z pódia a já si udělám duo s Michalem Nejtkem jenom piano, to je jenom rozdíl v nástrojích, ale princip je stejný.
Mm-hmm. Jak probíhá komunikace mezi vámi na pódiu? Probíhá spíš sluchově nebo i očima?
Mm-hmm. Probíhá obojí, ale v té akustické jsem to jako nikdy, dá se říct, neřešil takovým způsobem, jako že bych na pódiu vyloženě okazoval, jo, jako třeba rukama, teď ty ne a tohleto, ale to jako já to neberu jako problém, jo, to se může dělat, není to nic jako amatérskýho, ale prostě tam jsme to jako nikdy nebylo, jo, ale v té elektroakustické jsem vlastně první rok byl takový jako opravdu, že jsem třeba na koncertech jako vyloženě udělal jako rukou teď ty ne a ukázal rukou na toho druhého ty, pojď, a to jsem jako nějakou dobu praktikoval. Něco z toho vzniklo zajímavého, ale v podstatě jsem od toho ustoupil, protože jsem si uvědomil, že ty kluci jsou prostě skvělí a když to nechám bejt, tak to bude lepší, když je nebudu příliš organizovat. Jo, to už udělám málo kdy. Jo. Spíš dělal jsem to právě jako během té komunikace jsem to dělal. Jo. Ale teď to udělám tak, že právě dohrajem něco a já řeknu, helejte se, pojď zkusit něco ty teď, jo, a tohleto, ale to už je málo kdy. Nechávám to vlastně úplně volně, neorganizuju to.
Bavíme se o skladbách, které vznikají spontánně na pódiu, o improvizaci. Přesto na vašich deskách jsou skladby, které mají konkrétní názvy, které mají silné motivy, a já si je dokážu představit jako plnohodnotné skladby, které pak znějí i na dalších koncertech. Pracujete s těmi tématy znovu?
To jsem vždycky říkal, že je to zvláštní, že nám to lidi jako logicky nemůžou tomu věřit, nechápou, že to je jako improvising, to, co slyší. Zvlášť třeba deska Kalimbo, že jo? To je deska, kde taková hravá hodně se lidem líbí a je taková, tam jsou vyloženě písničky, tam jsou formy, klasický, žádný jako složitý, ale prostě klasický písničkový formy. No a já říkám, že to vykrystalizovalo do té podoby normální písničky po určitém čase. Ale v podstatě ty věci vznikly buď ve studiu, nebo na koncertech. A my jsme si, když byly takovýhle jako zapamatovatelný, tak je na koncertech opakujeme a dovedeme zahrát úplně nemilých jako na té desce. Jo? Zvlášť třeba takový věci, jako je Tango pro Gila, nebo třeba Tanec na pláži. Ale u té elektroakustické verze Out of Body, té desce, tak tam opakujeme třeba Stalker, dovedem zopakovat, nebo Native Country, nebo Dowland, že jo. A to jsou věci, které jsou právě jako, že si řekneme, tak budeme hrát na koncertech tyhle jakoby tři, ty na koncertech jsou vždycky delší ty verze, tam se různě děje něco mezi i, a pak improvizujeme volně. No, ale třeba skladba Dowland je jediná skladba na Out of Body, která není improvising, kterou přines jako Taras Vološčuk, normálně harmonický schéma. A teprve na to jsme udělali ostatní hudbu.
Tak ty si, Pavle, zmínil řadu názvů skladeb, tak já bych si teď pustil třeba ten Tanec na pláži, může-li být, a potom se dostaneme k vašemu novému CDčku, prvnímu koncertnímu. Hovoříme s Pavlem Hrubým, saxofonistou, o skupině Limbo. Já jsem slíbil, že si představíme vaše nové CDčko. Počítám-li obě dvě větve Limba, tak je to čtvrtá deska a je to první koncertní. Ona se dokonce jmenuje Koncert a já vím, mimo jiné z tvého slívnoutu, Pavle, že pro tebe je zásadní nejenom hudba na tom albu, ale i zvuk, kterého se vám podařilo dosáhnout a který je daný i prostředím. Tak já se zeptám prostředí, kde jste to album natáčeli?
Ta nahrávka vznikla na koncertě v Korandově sboru v Plzni. Je to sakrální prostor. Omlouvám se teď posluchačům, že nevím z hlavy, jaká církev to je. Nevím, teď si nepamatuju. Ale je to, když si lidi představí třeba synagogu, nebo jo, je to taková kopule obrovská, nádherný prostor, opravdu takový mystický. No.
A co bylo na počátku? Obcházel si různé prostory a říkal si, tady by to možná bylo dobré, tady by to šlo, a takhle si vybíral, až si došel ke Korandovu sboru?
Já jsem věděl, že nikdy v životě v Korandově sboru chci něco udělat, protože jsem tam byl na vícero koncertech během svého života. Byla tam třeba krásný koncert, jsem tam zažil i Vybitový a Čikory. No a věděl jsem, že tenhle prostor prostě chci někdy využít pro nějakou situaci. A jestli se ptáš teda na to, jak jsme se tam dostali, tak můj kamarád v Plzni, Vojtěch Štajer, pořádá různé koncerty. Hodně vážné hudby, renesanční hudby a tak, barokní, ale dělá i k tomu čas. No a jsme se jako psali a já jsem mu říkal, že bychom rádi udělali koncert a z Limbo. No. A teď jsem mu říkal, ale jestli by to šlo ne v té staré synagoze, ale třeba v Korandovo sboru. A on říkal, že jo, a že mi dá vědět. Takže, no a on to dokázal s nima domluvit a zařídit s panem Falátkem, tak mi řekl, můžeme. No a on mi říkal, a on mi sám, Vojtěch Štajer, říkal, nechtěl by si to třeba udělat nahrávku, jako s Telemarkem jste udělali tu synagogu, protože tam zatím to bylo taky Vojtovo práce. A já jsem říkal, no, já se zeptám kluků. Tak kluci souhlasili a byly na to nějaký peníze a já jsem říkal klukům, ale my se musíme jako vzdát honoráře a ty peníze půjdou na pana zvukaře, který to sejme, a my budeme hrát jako zadarmo pro lidi. Kluci nebyli proti a takovým způsobem k tomu došlo.
My jsme si popisovali, jak vaše skladby vznikají na pódiu nebo ve studiu. Teď mi řekni koncert, který se nahrává, u kterého víš nebo tušíš, že by z toho mohlo být CDčko, ať už oficiálně vydané, nebo aspoň demo, kdyby se to jinak nepovedlo. Přistupuješ k takovému koncertu jinak? Domluvíte se třeba víc dopředu, co na něm budete hrát?
K tomuhle koncertu jsem se snažil přistoupit maximálně zodpovědně. Protože jsem věděl, že ten Korandův sbor už dlouho, že třeba už mi nemusí se podařit. Nevím nikdy, ale prostě hodně dlouho. A navíc, tam byl s náma Dušan Černák, který jsem si objevil asi před rokem a půl a on s náma hrál asi v tu chvíli po třetí.
Bubeník tedy.
No, bubeník Dušan Černák, mladý kluk ze Slovenska. A já jsem jako věděl, že by bylo dobrý předtím prostě si to opravdu jako ten koncert vlastně připravit. Jo, načrtnout si to na papír, co bychom jak udělali. Tak jsme dokázali domluvit, že nám vedení Korandova sboru umožnilo už tam být třeba od 14:00. A bylo to tak, že já jsem třeba přinesl nějaký skladby, které jsou jako moje, jako nějaký už dřív dávno napsaný. Ale vymyslel jsem, jak je uděláme jinak a rozvolníme a tak. Třeba je to ta písnička From the Bottom of My Heart. To je vyloženě psaná skladba a my jsme použili její první část a přetvořili jsme ji prostě k obrazu Limba. Jako jo. Jinak to je původně napsaný pro nějaký můj kvintet před 10 lety. A takhle. A vyzkoušeli jsme si různé věci a říkali jsme si, tak tady by bylo dobrý, tak v tomhle pojedeme jako playlist, tak bude tadyhle bude duo, tadyhle bude trio. To a zkoušeli jsme si i různý třeba vymýšleli témata před tímhle koncertem, což úplně běžný u Limba není, ale tady to bylo takhle jakože zodpovědný.
Když jste vymýšleli témata, vymýšleli jste k ním hned i názvy, anebo ty vznikly až potom?
Názvy v celé historii Limba, názvy na deskách vznikly vždy potom. Při poslechu a výběru, když se vybrali ty části, ty úseky, tak pak jsme tak je nazýváme a to je jako hodně srandovní jako práce. No. Někdy, jo, takže tak. No.
Říkáš úseky, to znamená, že ta skladba improvizovaná byla delší a vy jste potom na desku dali třeba jenom část.
To je i na elektrickém, i na akustickém. Je to tak, že se snažíme vybrat jako to, co má nejvíc podle nás jako smysl, že to vždycky plyne od někud někam, nějaký příběh, mini příběh, jo, a takhle se to vybírá. No. Že tenhle ten koncert trval hodinu a půl, že jo, a na desce je vybráno hodina hudby. A já jsem klukům říkal, ale počkejte, jako berte to tak, že když bude dobrých 30 minut, tak to bude ta deska jenom 30 minut.
Bývá to často tak, že koncertní alba shrnují repertoár kapely za nějakých několik let, bývají to takové živé best-of výběry, ale ve vašem případě já to chápu spíš jako další řadový projekt.
Přesně tak. Já jsem klukům řekl, jsem jim říkal, kluci, myslím si, že by bylo kontraproduktivní, aby jsme na živou desku nahráli staré věci. Pojďme si vybrat dvě věci, které nám pomůžou v tom koncertě, protože, no a ostatně pojďme udělat nový komunikace, prostě vymyslet na místě. Byl to přece jenom klasický koncert pro lidi, takže tam my jsme tam zařadili nějaké věci, ono to je těžký, hodinu a půl improvizuji, jo, jako vymýšlej furt, aby to nebyla nuda. Takže jsme tam zařadili Dumku a Frigidní muže. A zbytek už opravdu jsou úplně nové věci, který jako nikdo ještě neslyšel. No.
My si pustíme jednu ukázku, ale ještě předtím se tě zeptám obecně. Při té improvizaci překvapujete se ještě se spoluhráči? Překvapují tě ostatní členové kapely?
Tím, že teďka přišel ten Dušan Černák, tak mě osobně ten Dušan velmi jako překvapuje už tím, že jak hraje jako ve svém věku. Jo. Především je malinko jsem odbočil, já se k tomu vrátím, ale ten Dušan prostě dává nový úplně impulzy a hrozně jsem to poznal na těch spoluhráčích, že on je vlastně první po Milošovi Dvořáčkovi, který má úplně svůj feeling a úplně svůj a přitom hraje obrovsky jako kreativně tohleto. A nemá vůbec tu historii nezná. Ten je úplně tam čist, jako v tomhle ohledu čistý, takže ten vůbec nemá problém s nějakým jako co bylo předtím. Přistoupil k tomu úplně skvěle. A jestli se překvapujeme, tak jelikož s Františkem, že jo, a Tarasem hrajeme už vlastně od počátku, tak já znám jako ty jejich myšlení hudební a spíš mě překvapuje že jsme ještě schopní vytvořit jako další nové věci, které mají trošku smysl. Mm-hmm. Ale oni samotní jako ve své hře mě v dobrém slova smyslu nepřekvapují. Jako jo. Mm-hmm.
Jasně. Tak pojďme teď, já doufám, že pozitivně překvapit posluchače jednou ukázkou z alba Koncert. Posloucháte Rozhovor měsíce na internetovém rádiu Eurojazz. Naším hostem je Pavel Hrubý, saxofonista. Já, Pavle, zmíním, že ty ses v Limbu věnoval dlouho především hře na tenorový saxofon. Předpokládám, že ten zůstává tvým hlavním nástrojem. Na albu Koncert, z kterého jsme si teď pouštěli ukázku, hraješ taky na sopránku a taky na basklarinet. Na to bychom neměli zapomínat, ale napřed ty saxofony. Já si vzpomínám, jak jsi mi kdysi říkal, že první saxofon si dostal někdy v roce 1988, kdy jsi měl za sebou už více než 3 roky studia klarinetu na konzervatoři. Vzpomeneš si ještě na ten pocit, nebo jak to bylo? Chtěl jsi saxofon, nebo to bylo spíš milé překvapení od rodičů?
To druhý. Tatínek mi jednoho dne z ničeho nic řekl: Pavle, koupil jsem ti tenor saxofon. No. A já jsem koukal a říkal jsem si: tati, to je skvělý, ale já na to vůbec neumím a ani nejsou žádný učitele, nic, já nevím, co mám dělat. On říkal: to nevadí, to zvládneš, že si zvládnu klarinet. A říkal: my potřebujeme mladý kluky do příbramského big bandu. A tak oni, takže takhle to bylo.
Ty jsi předtím na klarinet hrál a studoval jenom klasický repertoár.
No, to bylo za komunismu nebo za socialismu, prostě na konzervatoři se učilo klasicko-romantická prostě záležitosti, že jo, a jako moderní hudba, myslím non-artificiální, jako populární nebo jakákoliv, jazz nebo takhle, to tam prostě neexistovalo, naopak, to bylo zcela zakázaný, třeba opravdu jako nástroj saxofon. Bohužel musím říct, že i v těch letech, jako je třeba rok 87 nebo 88, 9, to bylo považované skutečně za nepatřičný a jako buržoázní prostě tak přežitek, jako saxofon. Jo. Když si vzpomenu na to, tak jako fakt, jako tam jsme zažívali věci, jako to bylo hrozný, jako kvůli dlouhým vlasům, prostě jako vám zakázali třeba vystupovat, mají potom jako veřejně a takové věci, jako, takže to bylo obtížné. Já jsem tam cvičil na saxofon, na konzervatoři, si pamatuju, byla hodná paní Krajdlová, ta vrátná. A já jsem vždycky za ní přišel, říkám jí: paní Krajdlová, pušte mi 11, protože tam to byla velká třída, kde se vždycky odpoledne neučilo. Ona mi to půjčila a byla na mě hodná. Já jsem tam troubil na saxofon a cvičil jsem jako blázen. Tam byl totiž kabinet, kde jste si mohli pustit desku a k tomu cvičit třeba. Takže z toho kabinetu jsem si pustil Charlieho Parkera a hrál jsem si do toho. No a najednou třeba na mě vylítnul z druhého patra, se běhnul pan profesor Lesního rohu a říkal mi: co si to dovoluju tady hrát na takový nástroj, takovouhle hudbu, a že mi jako zatopí. A já jsem jako na to nedbal, já jsem prostě hrál a cvičil na ten saxofon dál tam na škole, a i když to vznikalo jaký potíže. No.
Bavíme se o době, kdy u nás jazzové školství nebylo ještě ani v těch pomyslných plenkách, ale potom nastaly roky, kdy spousta tvých kolegů, vrstevníků jezdila třeba na různé jazzové dílny, Friedland a podobně. Pokud vím, tak ty se z tohoto neúčastnil. Hmm. Jak ses tedy učil, pravda, jak ses vzdělával jazzově?
To je pravda. Já jsem hlavně o tom ani moc nevěděl. A Friedland jsem tam byl jenom jednou v životě, až v roce 1997. A já jsem šel svojí vlastní cestou, to znamená, že já jsem potkal, že jo, to bylo to, co jsem, zásadní, že jo, ta změna v mém životě, to jsem potkal v té době jedinou jazzovou slavnou kapelu plzeňskou, Plzeňské jazzové kombo pod vedením Františka Kučery, kde hrál Jiří Koptík na kytaru, Tomáš Zeme na saxofon, Ivan Oudes na bicí a Karel Cába na baskytaru. No a vlastně to byla moje škola života. Jako, protože já jsem neustále byl na nějakých večírkách a sedánkách ve Frantově bytě a tam jsme poslouchali celou noc a s jinýma ještě lidma. a pak jsem si kopíroval od nich veškerou hudbu a tím jsem jako získával zkušenosti s jazzem a já jsem samouk na saxofon. No, takže jsem učitele neměl. Takže jsem šel takhle touhle cestou tím, že jsem tu hudbu především strašně poslouchal. Já jsem poslouchal svýho času třeba 4-5 hodin denně několik let. A to bylo na divadelní ubytovně, když jsem bydlel. Veškerou hudbu, jako úplně všechno. Free jazz, přes Stevieho Wondera, prostě veškerý styly, všechno. A to měli ty kluci právě u sebe. Tyhle ty ode mě 15 let starší. No, takže... Ale jako neznal jsem žádný, jako nechodil jsem k nikomu a neměl jsem třeba žádný jako materiál, jako noty, to jsme se museli těžko schánět, takže jako takový ty, že ty abersoldy, jo, který prostě jsou jako, že jo, no, nahraný spotky a k tomu si cvičíte ty témata. To trvalo dlouho, než jsem se k tomu dostal, jo, někdy na začátku 90. let až.
My jsme mluvili především o Limbu, ale ty jsi prošel řadou dalších projektů, dalších kapel od Big Bandu, třeba přes skupinu Nuo, což je velký, nebo byl velký soubor, který hrál ale napsanou hudbu, že? Takže tam zase nebyla taková míra té improvizace, až třeba po už taky zmíněný Telemark, což je zase úplně jiná velmi improvizační záležitost. Když se vrátím ale k tomu big bandovému hraní, co to ti dalo do budoucna třeba k tomu, co teď děláš?
Tak já, že jo, začínal jsem v tom příbramském big bandu. Tam jsem byl úplně Benjamínek a nevěděl jsem, co mám dělat. Tak od těch starších jsem se jako učil, poslouchal jsem prostě. No. A jako pokud se týká vyloženě... A potom jsme založili plzeňský big band, který jako dřív existoval, ale zanik, jako zanik. A pod jiným vedením, myslím, Honzy Kasíka, jsme založili s mladýma klukama plzeňský big band. To byla paráda, protože to tam nebylo v té době. To bylo opravdu někdy v 90. letech, od 91 dál, bych řekl. Asi 2 roky to existovalo. No co mě to dalo? No hlavně muziku, kterou mám rád, a kamarády, že jo. Ale když to ještě půjdu dál, tak co se týká big bandového hraní, který mě vyloženě jako zásadně změnilo můj jakoby i přístup jako k práci, nebo tak to bylo angažmá v pražském swingovém orchestru Jana Matouška. To jsem získal v roce 1998, tu nabídku, a byl jsem tam, vydržel jsem tam 5 let, do roku 2003. Ale to bylo... Já musím říct, že to, já to říkám vždycky, že to bylo úplně nejzásadnější. A to už jsem na saxofon hrál 10 let, nějak. Ale měl jsem nějaký zlozvyky, který jsem prostě neznal, že dělám špatně. Ale až Honza Matoušek, já tvrdím vždycky, až Honza Matoušek ze mě udělal skutečního saxofonistu. A především tím přístupem. Já jsem vlastně přirozeně úplně jako potlačil ego a úplně jsem jenom sloužil té věci, kdy byly opravdu 6-hodinové zkoušky a hlavně jako ten drill, to, co jsem neznal dřív, jo. To ani v orchestru divadelním, ve kterém jsem už byl taky 10 let v tu dobu. Já jsem to nepoznal nikdy a to mě tak zasáhlo, jako takový to úplně opravdu dřina, ale jako smysluplná. Tak, a ten Honza, jako ten byl tak fundovaný a zná to, že prostě mě to úplně celý tak zasáhlo, že do smrti prostě mu budu vděčný za to, že jsem se s ním potkal, protože on ze mě udělal jako saxofonistu, který umí hrát. Jako.
Já vím dlouho o tvé lásce k tomu tenor saxofonu. V jednom rozhovoru před lety si mi vyprávěl, že tenor je pro tebe důležitý, protože v těch vyšších polohách dokáže nahradit altku, v těch nižších zase jde až někam k baritonu. Ale když to porovnáš teď se sopránkou, hraješ na ní třeba víc než dřív, nebo změnilo se něco u tebe?
Na soprán saxofon ten hraju strašně rád. Na soprán saxofon, že ho hraju v mém projektu Pigeon Saxofon Quartet, tak tam obsluhuju právě soprán saxofon. Občas si ho vemu na různý projekty, jako Telemark nebo Limbo. Na Limbo elektroakustický, tam vlastně ho beru s tenor saxofonem. Tam třeba nehraju na bas klarinet. Jo. Ale soprán saxofon, ten, který mám tady, je skvělý nástroj, mistrovský, výborný. Ono to je ošemitný, ta sopránka, hlavně naladění, jako jo, intonačně je to náročný ten nástroj uhlídat. Ale sopránka, skvělý. Já už vlastně to teďka nemám, jako jsem to mýval dřív, že byl ten tenor jako hlavní, tak teď už to tak není. Hraju na bas klarinet, na klarinet, na soprán saxofon, alt saxofon a tenor saxofon. Na těch 5 nástrojů. ale momentálně bych řekl, že třeba teď je období, kdy je hlavní nástroj sopránka, a to z toho důvodu, protože cvičíme s Pigeon Saxophone Quartetem, máme soustředění různý přes prázdniny na nadcházející turné v říjnu s Javierem Girotto, jako. Tak na tom musím makat teď.
Tak Pavle, já se tě na další tvé projekty ještě zeptám, ale pojďme si pustit ještě jednu ukázku z alba Limbo Koncert. Vyber skladbu a řekni, na co v ní budeš hrát.
Tak já bych vybral tentokrát duo Tatranské Lůky, kde hraju s Tarasem Vološčukem, ten tam hraje na kontrabas a já tam hraju právě na bas klarinet.
Posloucháte rozhovor s Pavlem Hrubým, hráčem na saxofon a na bas klarinet. Právě bas klarinet jsme teď slyšeli ve skladbě Tatranské Lůky z alba Limbo Koncert. Ty si, Pavle, už zmínil některé své další projekty vedle Limba, ať už minulé nebo současné, tak se zeptám, čím vůbec vším teď hudebně žiješ? Co funguje?
Tak momentálně hodně žiju svým saxofonovým kvartetem, Pigeon Saxophone Quartet, protože po 2,5 letech bude znovu turné s fantastickým saxofonistou a skladatelem žijícím v Itálii, Argentincem Javierem Girotto. A to je takový speciální projekt pro 5 saxofonů, jsou to jeho skladby pro saxofonový kvartet a solistu. A to se uskuteční to turné 15. až 21. října. A takže teďka hodně s klukama jako cvičíme a soustředíme se. Potom, jak jsem zmiňoval, že třeba Honza Matoušek, tak teďka se vlastně jsem to vlastně řekl trošku špatně, že se vlastně věnuju teď hodně i tenor saxofonu, nejenom sopránce, protože Honza vlastně po letech ten původní svůj pražský swingový orchestr ukončil a založil nový orchestr swingový a trošku to obměnil personálně a povolal mě znovu do zbraně. Takže já jsem za to strašně šťastný a takže teďka cvičím i zase ty swingové a swingové aranže.
Co improvizační uskupení Telemark, které si taky už zmínil, funguje dál? Bude mít další koncerty?
Teď je to upozaděný. Teď je to upozaděný. Dlouho jsme nehráli, ale mě to jako nevadí. Jo. Momentálně se soustředím na Pigeon Saxophone Quartet, na Limbo a na třeba ten swingový orchestr. A Telemark je pravda, že je delší dobu spí. A když bude nějaká příležitost, tak to uděláme. Ale ten spí teďka, ten projekt.
Pokud jde o Limbo, my jsme si představovali koncertní nahrávku, na které účinkuje akustická 4členná sestava. Jinak koncertujete s oběma sestavami?
Obě sestavy koncertují, ale samozřejmě je to velmi sporadicky, protože já těch projektů mám víc a teď jsem se zbláznil, založil jsem ještě nový projekt, klasický moderní jazzový kvintet, Glimmer Quintet, s mladýma hráčema a se Štěpánkou Balserovou na trumpetu. Ale obě verze Limba fungují. Velmi jako, já chci jako, aby žili všechny ty projekty, tak každý hraje občas, jo. Takže s Limbem teďka máme jako akustickou verzi víc koncertů, protože je nová deska a podařilo se nějaký koncerty během, a teďka každý měsíc jeden, jako, což je dobrý. Ale elektroakustická bude vystupovat v hodně dlouhý době 17. listopadu na Slánských jazzových dnech.
Pavle, vím, že kdybychom se teď pustili do debaty o situaci jazzu u nás, o tom, jak se muzikanti mohou nebo nemohou uživit, že by to bylo na několik takhle dlouhých rozhovorů. Přesto se tě zeptám aspoň stručně. Myslíš, že se situace v posledních letech spíš zlepšuje nebo zhoršuje?
Já už jsem to říkal před lety, že já myslím, že to jako není špatný, jo? Že je velké množství kvalitních prostě hráčů a samozřejmě jako příležitostí ke hraní není tolik. Je pár jazzových klubů v Praze a potom jsou i po republice, že jo? A po republice jsou festivaly. Takže je to odvislý od toho, kdo produkuje, kdo je promotér a kdo, protože pokud vás nezná nebo nejste jeho kamarád a není to, je to pro ně příliš jako neznámý nebo neví vůbec, tak se tam prostě na ten festival nedostanete. Velmi těžko. Takže jako situace si myslím, že není špatná, protože příležitosti na hraní jsou, ale musíte mít vybudovanou tu síť jako těch známých jako ve vedení těch festivalů nebo klubů. Jo. Ale je to tak, že v pražských jazzových klubech, že jo, já vystupuju v Jazz Doku, mám to štěstí, že tam můžu nějakým způsobem projekty svoje jako prezentovat. V jiných jazzových klubech nevystupuju, možná u staré paní budu vystupovat, protože tam teďka to vede můj spolužák z konzervatoře, jako toho Míra Eichler. Ale v jiných klubech třeba nevystupuju, protože ne, že bychom se neznali, ale je to tak, že prostě nejsem v té partě, která tam vystupuje a do té dramaturgie prostě se třeba nehodím. Jo, s tím, i když dělám různé věci. Ale je to tak, jo. To tak je. Moje odpověď je tak jednoduchá, je, že si myslím, že to není tak špatný, jak se o tom někdy mluví, že to je špatný. Jako na peníze, jo, a tak. Samozřejmě, že hrajeme za nějaký malý peníze. 3 hodiny, že hrajeme za 800 korun. Ale já to vidím ještě trochu jinak. Buď to chci dělat, nebo to dělat nechci, a když chci peníze, tak a dělám něco jiného, teda. Jako když chci velký peníze. To si musí každý zvolit, rozhodnout sám v sobě. Jo? Někdo ty jazzový kluby třeba vůbec nechce hrát kvůli tomu, že je tam málo peněz nebo tak. Já to mám, vidím jinak. Já jsem rád, když můžu hrát svou hudbu se svým s kamarádama tam.
Tak skvělé, Pavle, já ti děkuju za náš rozhovor. Budu přát Limbu jednomu, Limbu druhému i všem tvým dalším projektům co nejvíce spokojených posluchačů a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já moc děkuju za pozvání, Milane, a za rozhovor a přeju všem posluchačům naschledanou.
To byl Pavel Hrubý, nejen za skupinu Limbo, loučí se také Milan Tesař.